Vienošanās ar Turciju nācis smagās sarunās, taču, lai pārtrauktu bēgļu plūsmu pa tās augto Balkānu ceļu no Turcijas uz Eiropas Savienību, abas puses izšķīrās par kompromisu. Ar šodienu Turcijai ir jāuzņem atpakaļ pie sevis visi migranti, kuri šķērsojotās teritoriju ir nokļuvuši Grieķijā un kuri nepieprasa patvērumu vai arī bēgļu statusam neatbilst. Savukārt pretī Eiropas Savienība sola vairākas lietas. Vispirms naudu – 6 miljārdus eiro, lai gan sākumā bija paredzēti 3 miljārdi. Turcija pieprasīja vēl 3 miljārdus eiro klāt, bet te jāteic, ka abas puses ir vienojušās, ka Turcija vispirms izlieto pirmos 3 miljārdus eiro un tikai tad varēs pretendēt uz nākamajiem un arī tad Ankarai būs skaidri un precīzi jānorāda, kam nauda ir domāta un kādām vajadzībām to plānots tērēt. Eiropas Savienības vēlme ir, lai piešķirtie līdzekļi dažādā veidā maksimāli nonāk tieši pie bēgļiem. Briseles sola arī pievērsties bezvīzu režīma ieviešanai ar Turciju, kas teorētiski spēkā varētu stāties jau vasarā, taču praktiski izskatās nebūs viss tik vienkārši. Lai bezvīzu režīmu ieviestu, Turcijai būtu jāizpilda vairāki mājas darbi un tik īsā laikā, kādu ir paredzējusi Eiropas Savienība, visticamāk tas nebūs iespējams. Eiropas Savienība ir apsolījusi, ka par katru uz Turciju atpakaļ nosūtīto cilvēku no Grieķijas Eiropā izmitinās vienu sīriešu bēgli, kurš uzturas Turcijas nometnēs. Tieši šo nodomu ļoti askritizējuši starptautiskās organizācijas, norādot, ka tā izskatās pēc tirgošanās ar cilvēkiem. Grieķijas varas iestādes norādījuši, ka tieši pēdējās dienās pirms vienošanās par to, ka Turcijai migrants jāuzņem atpakaļ, ārkārtīgi strauji ir pieaudzis ienācēju skaits, un ir skaidrs, ka gan kontrabandisti, gan migranti ir labi informēti par Briselē lemto, un līdz ar to uzreiz jauno kārtību īstenot nebūs iespējams. Saskaņā ar Grieķijas varas iestādēm piektdien Egejas jūra no Turcijas uz Grieķiju ir šķērsojuši vairāk nekā 1000 cilvēku, kas esot divas reizes vairāk nekā parastās dienās. Ziņo arī par kādu migrantu laivu, kas nogrimus pie Turcijas krastiem tikai dažas stundas pirms Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās stāšanās spēkā. Uz Grieķijas un Turcijas robežu ir apsolīts nosūtīt vairāk nekā 2000 Eiropas migrācijas un drošības ekspertu, lai palīdzētu strādāt, taču mediji atsaucoties uz Grieķijas varas iestādēm un arī uz Lesbas salas pašvaldību, kur bēgļi visvairāk un vispirms nonāk, vēsta, ka speciālisti vēl nav ieradušies un arī tas mazina iespēju sākt jauno vienošanos laikus. Kopš aizvadītā gada vismaz miljons bēgļu un migrantu no Turcijas laivā šķērsojot Egejas jūru ir nonākuši Grieķijā un līdz ar to nokļuvuši Eiropas Savienībā. Taju 500 cilvēkiem šis brauciens ir beidzies traģiski, noslīkstot Egejas ūdeņos, tā kā laivas, kuras pārdod kontrabandisti, ir vecas un šādām braucienam nepiemērotas. Jāteic, ka kopumā valstu vienošanās ir izraisījusi ļoti dažādas reakcijas. Vēl vakar daudzās Eiropas Savienības pilsētās Londonā, Atēnās, Barcelonā un citur notika plaši protesti, kuros cilvēktiesība aizstāvi asi iestājās par atbalstu bēgļiem un pret rasismu. Grieķijas galvaspilsētā Atēnās aktīvi protestēja arī migranti, piemēram, afgāņi ar plakātiem ielās mudināja atvērt robežu, sacot, mēs esam cilvēki, mums arī ir tiesības. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.